Азатлык радиосу сөйли. Бүген 24 сентябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Саакашвили яңа гүл инкыйлабын үткәрергә вәгъдә итә. Бу муагымның җиңү нәтиҗәләре. Татарстанда ришвәтчелек белән көрәшүчеләр республика турында әйтелгән соңгы мәгълүматлар белән килешми. 2-2 бәйсез каналны ябу тырышлыклары артында ни тора? Әхлаксызлык белән көрәшме, әллә яшьлыгын тартып алырга тырышумы? Казанлылар рәсми мәгълүмат чараларына ышаналармы? Ачык микрофон сораштыруы белән танышырбыз. Шушы һәм башка темалар бүген азатлык тапшыруында булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Гыйрак парламенты җирле сайлаулар канунын раслады. Дөнья Корея үзенең Йонгбён атом реакторын бер атна эчендә яңадан эшләтә башларга җыена. Афганстан президенты Хамид Карзай АКШның киләчәк президентыннан Афганстанга күбрәк хәрби техника җибәрүне сорый. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Нью-Йоркта сөйләшүләр үткәрә. Русия дәүләт думасы депутаты Иршат Фәхретдинов прокуратурадан Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевны тикшерүне сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Багдад. Гыйрак парламенты илнең дөньягындагы нефткә бай Киркук шәһәренә бәйле сәяси бәрелешләрдән соң җирле сайлаулар канунын раслады. Парламент сайлауларны 31 декабрьдән дә соңга калмый үткәрергә карар итте һәм Киркук турында карар кылуны кичектерде. Сайлаулар башта октябрьгә билгеләнгән иде, әмма Киркук мәсьәләсе сәбәпле сайлаулар канунын раслау сузыла килде. Киркук өчен гарәпләр, көртләр һәм төркмәннәр тарткалаша. Багдадтан төньяктагы бер авылда кораллы кешеләр һөҗүм итеп, 11 полиция хезмәткәрен һәм Әл-Хайдага каршы сугышучы 9 кешене үтерде дип хәбәр ителә. Кораллы төркем Диялә уйлаетындагы Әд-Дулаймат авылына һөҗүм иткән. Җирле рәсмиләр әйтүенчә, полиция хезмәткәрләре һәм Әл-Хайдага каршы сугышучылар ул авылга җыелгач һөҗүм булган. Вена. Дөнья Корея үзенең Йонгбён атом реакторын бер атна эчендә яңадан эшләтә башларга җыена. Халыкара атом энергия идарәсе очрашуында катнашучы рәсмиләр шулай ук Пхеньян Йонгбёндагы биеклекләрдән идарә мөһирләрен күзәтү җиһазларын алды, идарә күзәтүчеләре моннан ары ул корылмага кертелмәячәк дип белдерде, диде. Дөнья Корея АКШ, Япония, Кытай, Русия һәм Көньяк Корея белән коралсызлану өчен ярдәм килешүе нигезендә Йонгбённың зур өлешен сүткән иде инде. Әмма узган атнада Пхеньян АКШны килешү шартларын үтәмәүдә гаепләп, реакторны яңадан эшләтә башлаячагын белдерде. Нью-Йорк. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс белән Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Нью-Йоркта БМО гомуми җыенында аерым очраша. Райсның сүзчесе әйтүенчә, сөйләшүләр Иран һәм Төньяк Кореяның атом программалары турында булачак, шул ук вакытта Райс Русияның Грузиядәге гамәлләре мәсьәләсендә күтәрәчәк. Брюссель. Русия НАТОга үзенең Европадагы яңа иминлек планын тәкъдим итә алмауына үкенеч белдерде. Русияның НАТОдагы илчесе Дмитрий Рогозин бу килешү белән бүген Брюссельдә НАТО илчеләрен таныштырыр дип көтелгән иде. Әмма НАТО сүзчесе очрашу бүгенгә рәсми рәвештә билгеләнмәгән иде, шуңа күрә аны гамәлдән чыгару зарурлыгы да булмады, диде. НАТО Русия тынычлык килешүен үтәп Грузиядан гаскәрләрен чыгарганчыга кадәр НАТО Русия шурасы очрашуларын туктатып тора. Яңа иминлек планын Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы һәм НАТО Европада иминлек проблемаларын чишә алмый дип быел Русия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфа. Русия дәүләт думасы депутаты Иршат Фәхретдинов Русия баш прокуратурасына һәм прокуратураның тикшерү комитетына Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевны тикшерүне сорап депутат мөрәҗәгате җибәрде. Фәхретдинов әйтүенчә, Сарбаев Юмагуза сусаклагычына бәйле вазифаларын явызларча файдаланып һәм финанс хәрәмләшүләре кылып акча үзләштерү эшендә катнашкан. кабул. Афган президенты Хамид Карзаи АКШның киләчәк президентыннан Афганстанга күбрәк хәрби техника җибәрүне сорады. Карзаи афган гаскәрләре көчәеп илне үзләре яклый алачак диде. АКШта хакимияткә демократ Барак Обама килсә дә, республикан Джон Маккейн килсә дә, яңа президентка Афганстанда Карзаи хөкүмәтенә һәм халыкара көчләргә куркыныч тудыручы, көчәеп баручы гысянчылыкка каршы чаралар күрергә кирәк булачак. Нью-Йорк. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Тәһран янаучы көчләрнең туктату тырышлыгына карамастан атом энергиясенә хукукын яклыячак дип белдерде. БМО гомуми җыенында чыгыш ясап, Әхмәдинҗад Америка империясенең ахыры якынлаша, АКШның киләчәк җитәкчеләре үз илләре кысаларында гына тыкшына алачак диде. Әхмәдинҗад Афганстанда наркотиклар проблемасының кискенләшүенә ондагы НАТО көчләре гаепле диде. Ул шулай ук Грузиядәге хәлләр өчен дә НАТОны гаепләде. Нью-Йорк. Грузия президенты Михаил Саакашвили БМО принципларының Русия тарафыннан җимерелүенә юл куймаска чакырды. БМО гомуми җыенында Саакашвили Русияның узган айда Грузиягә барып керүе гомуми куркыныч тудыра диде. Саакашвили Көньяк Осетияга бәйле Русия белән Грузия арасында булган 5 көнлек сугышка бәйсез халыкара тикшерү үткәрергә чакырды. Киев. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко Русияның Кара диңгез флоты Акъярдагы хәрби диңгез ныгытмасының аренда мөддәте 2017 елда чыкканнан соң флот анда яңа мөддәткә калдырылмаячак дип белдерде. Тимошенко Украинаны хәрби ныгытмалардан азат ил итәргә теләү турында әйтте. Кичә Русия саклану министры Анатолий Сердюков Русия Кара диңгез флотын Акъярда 2017 елдан соңда калдырырга тели дип Киев белән яңа мөддәт турында килешергә өметләнүен әйткән иде. 1997 елда имзаланган 20 еллык килешү нигезендә Мәскәү Акъяр ныгытмасы арендасы өчен елына 98 миллион доллар түли. Исламабад. Пакистанның көньяк-көнчыгышында интихарчы бомба шартлатып, яшь бер кызны үтерде һәм 13 кешене яралады. Яралануучыларның күпчелеге хәрбиләр. Һөҗүм Балучистан вилаяты башкаласы Куйтта һава аланына баручы юлда булган. Иран һәм Афганстан чикләре янындагы табигый газга бай Балучистан вилаятендә күбрәк мөхтәрият һәм табигый байлыклар кеременнән күбрәк өлеш алу өчен гысянчылык бар. Бу төбәктә шулай ук Талибан оештырган дип саналучы һөҗүмнәр дә булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Нәйфак мал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Татарстан чыннан да ришвәтчелек чемпионы ма? Русиядәге 2+2 каналын ябу тырышлыклары артында ни тора? Казанлылар кайсы каналдан ишеткән хәбәргә ышана? Ачык микрофон сәхифәсе булыр. Булар хакында тулырак итеп бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Дөнья җитәкчеләрен бергә җыйган БМО оешмасының еллык утырышы кичә Нью-Йоркта башланып китте. Грузия президенты Михаил Саакашвили утырышның беренче көнне ясаган чыгышында Русия агрессиясенә һәм басымына каршы көрәшер өчен илдә икенче гүл инкыйлабы башларга вәгъдә итте. БМО утырышында ясалган чыгышлар белән якыннанрак итеп Мәтин Карышмас таныштырыр.
Грузия җитәкчесе Михаил Саакашвили Берләшкән Милләтләр Оешмасы алдында ясаган чыгышында 5 миллион халкы булган Грузия үз мөмкинчелеге белән зур агрессияларга каршы торырлык күчтә түгел дип әйтте. Русияның узган ай Грузиядә кылган хәрби чараларын да тәнкыйтьләгән Саакашвили бу һөҗүмнең Берләшкән Милләтләр Оешмасы кыйммәтләренә каршы килүен әйтте. Берләшкән Милләтләр Оешмасының еллык утырышында чыгыш ясаган Саакашвили Оешманы Русияга каршы торырга һәм Грузия бәйсезлеген саклап калу өчен сүз сарыф итүдән күбрәк чаралар күрергә чакырды.
We are called upon not just to respond.
Алға таба қабат башқа жерлерге, яғни алашақ харби агрессияларға қарсы нешек шаралар көрілді, мұны білгілегенде біздің ярдымға ихтияжыбыз бар. Яғни агрессия болған шартта оған қарсы уақытша шаралар көру жетмей. Бұл ұйшма алға таба шулық ұқсас шартларда агрессиялар бола қалса, өз қиметлеріне таянып, оны сақтау хақына агрессияға қарсы күресер ме, яғни әлеге қиметлерінің танклар астында езілуіне рұқсат етер ме? Біз бұл сұрауға жауап табырға тілер едік, деді ол. Грузия башлығы Бірлескен Милетлер Ұйшмасын милетні кіру, басып керу һәм агрессия қаршында тауышсыз қалуыны туктатырға шақырды. Саакашвили бұл агрессияға тауышсыз қалмасы үшін ұйшма алдында үш маддені тақдим етті. Біріншісі, Грузиядан айрылырға тілеген Кюнягаседия Мабхазия автоном түбәкілерінің бейсізлігін танымау. Икіншісі, Русияның тулысынша сұлық келішуі шартларын өтәуін текшіру. Үшіншісі, Грузияның өзінден айрылырға тілеген түбәкілеріні яңадан Грузия білен бірләштіру үшін мақсус шара қабыл ету. Европа Бірлігінің 1 октябрьде жіберешегі күзәту күштлерінің бафур зоналарда орнаштырылуынан соң Русия түбәктегі харбилерден қала Грузияның ішінде орнашқан ғаскерлерін шығарырға вағда еткен еді. Ләкін Мәскәу түбәкте 8 мың ғаскері қалдыра шағын білдіре. Саакашвили Бірлескен Милләтләр Ұйышмасы илләре алдында ясаған чыгышында шулай ук БМО бу адымнарны үти алмаса, Грузияда башланган бу киеренкелекнең башка җирләргә дә таралышагы турында кисәтте. Ұйышма бу адымнарны үтәгән очракта исә Саакашвили Грузияда демократияны тагын да киңәйтеп, икенче бер гүл инкилабын башларга вәгъдә итте. Бірінші инкилап ол ил ішіндегі коррупция һәм тутырықсызлық кебек генауларға қаршы тұру үшін ішленген болса, икенші гүл инкилабы ол шиттен келешек генауларға қаршы илні сақлап қалу мақсадында болашақ, дейді ол. Америка һәм дөньяның 5 күчле дәүләте вәкилләре Грузияда кылган чаралар өчен Русияны җәзалау максатында яңа чикләүләр кертү тәкъдимен карап чыгу өчен бу атна бергә очрашырга җыена. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Маккормак бу хәбәрне раслап, шулай ук бу юнәлештә АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райсның да бүген Русия тышкы эшләр министры Лавров белән бергә сөйләшәчәген хәбәр итте.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бар метрмиләр.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Тиздән Русиядә 2+2 телевизион каналы ябылырга мөмкин. Әлеге каналны американ мультфильмнарны күрсәткән өчен экстремистлыкта гаеплиләр. Канал әлеге эшләп килсә дә, инде бүгеннән үк аның яшьлыгына кызыксынучылар бар. Дәүләт Думасы анда яшьләр өчен тапшырулар булдырмакчы. Каналны ябу тәкъдиме белән мусульманнар да килешә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Американнарның күпләргә таныш Көньяк парк дигән мультфильменә каршы беренче булып динчеләр чыкты. Евангелие христиан дине Русия берләшмәсе бу каналны караудан баш тартырга чакырды. Һәм алар җинаять эше башлауны сорап Русия прокуратурасына мөрәҗәгать итте. Бу канал дини нәфрәтне җәелдерә дип. Алар белән мусульманнар һәм кайбер башка рәсмиләр дә килешти. Генераль прокуратура тикшерү уздыргач, бөтен дөньяда күрсәтелә торган Көньяк парк, Гриффины, Усал малай һәм тагын кайбер мультфильмнар балаларны әхлакый һәм психик яклау канунына каршы килә дип тапты һәм бу сериаллар кешеләү җинси азгынлык, усаллыкны пропагандалый дип белдерде. Бу хакта 2+2 телевизион каналы җитәкчесе урынбасары Наталья Исакова булай диде.
И мы успокоились и жили совершенно спокойно, пока не обнаружили несколько дней тому назад в интернете информацию о том, что Генеральная прокуратура на своем сайте
Без тынычкына яшидек, берни уйламыйча, бары берничә көнлек интернетта шундый язма күрде. Генераль прокуратура үз сәхифәсендә безне экстремизмда гаепләп матбугат кагазы чыгарган дигән. Көньяк парк мультфильмын экстремизм тарату диләр. Аннан тыш тагын 12 мультфильм гаепләнә. Алар арасында гаилә мультфильмнары булып саналган Симпсоны һәм Гриффинны да бар. Без кызганычка тикшерү экспертиза нәтиҗәләрен күрмәдек. Безгә аны җибәрмәделәр. Матбугат кагазында бу сериаллар кешеләү, усаллык, җинси азгынлыкны пропагандалыйымыннан тыш алар кешеләргә физик һәм рухи зыян китерә, кыткылык, тормышка битарафлык тудыра дигән.
Насилие, жестокости, порнографии, также там были такие обороты, что они вызывают чувство невыносимого физического и нравственного страдания, вызывают панику, ужас и отчаяние.
ИКГ-ИК телевизион канал җитәкчесе урынбасары Наталья Исакова әйтүенчә, аларның каналын караучылар шактый һәм инде яклап имзалар да җыганнар. Психолог Ольга Маховская каналының күп кешене җәлеп итүе кемгәдер ышамаган дигән фикердә тора.
Весной у меня было ощущение, что это история рейдерства, что канал, поскольку перетягивает...
Яз көнне миңа бу кулга төшергә тырышу кебек тоелды, чөнки канал үзенә күп ир кешеләрне җәлеп итә һәм бу башка зур каналларга ышамый. Моннан тыш бу телевизион канал американнар мультфильмнарын күрсәтә, шуңа күрә аны ябу җиңелрәк, чөнки җәмәгатьчелеккә аның ябылуын аңлатып торасы булмый. Бездә әлбәттә социаль көлдерү мәдәнияте әле үсмәгән. Һәм бары кеше ярымлык экспертларына ниндидер нәтиҗәләр чыгаралар. Һәм алар фикере нигезендә инде илдәге әхлакый мохит турында карар кылына.
Они этого мнения, то есть вот эти немногочисленные люди, да, принимают решения об атмосфере нравственной в стране и так далее.
Диде психолог Маховская. Октябрь айында 2-2 телевизион каналы ешлыгының рөхсәт вакыты чыга, һәм бәйге комиссиясе аны ызайтмаса телевизион канал ябылырга мәҗбүр була. Әмма изгурым буш булмый дигәндәй, Дәүләт Думасы инде бу ешлыкны үзенә алырга чамалап тора. Яшьләр эшләре дәүләт комитеты рәисе Павел Тараканов: "Безнең яңа яшьләр проекты бар. Ул яшьләр сәясәт өлкәсендә дәүләт юнәлешен чагылдырачак" диде. Бу башлангычны мусульманнар да яклап чыкты. Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Хәзрәт Мөхетдинов 2-2 каналын ябу яклы булуын әйтте.
Безгә үзебезгә дә бу әйберләрне баларга кыен түгел. Умар Хәзрәт, Илдар Нуриманов, алар әйтәләр за идею государства молодежного ТВ. Шул хупладылар безнең дәүләтләргә бик кирәкле берничә буын. Шундый тәртипсезлектә соңгы вакытта үстеләр, бернинди тәрбиясен күрмәделәр. Шуңа күрә дәрманнарда хәмер итүчеләрдә бик күбәйде. Безнең урамларыбызда, шәһәрләрдә насилие күп булды. Чөнки күбесе кешеләр, яшьләр булсын, картлар булсын, көннең күп вакыт телевизор карап торалар. Бөтен бозыклыклар бәйнесе кенә телевизионны чыга.
Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Дамир Хәзрәт Мәхетдинов белән Төньяк Кавказ мөселманнары да килешә. Алар да 2-2 телевизион каналын тәнкыйтьләп, аны ябарга чакырды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы көннәрдә Россиянең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү фонды ришвәтчелек аеруча киң таралган төбәкләр исемлеген булдырды. Биредә беренче урында Мәскәү тора, ә икенче урында Татарстан. Татарстанда ришвәтчелек белән көрәшүчеләр бу мәгълүматлар белән килешми. Теманы Гадир Галәмәтдин дәвам иттерер.
Россия президенты Дмитрий Медведев үз вазифаларына керешкәштә илдә ришвәтчелек белән көрәшне арттырырга кирәк дигән иде. Президент булгач, бу максаттан ул шурада төзеде. Шушы көннәрдә әлеге шура хезмәтенең беренче нәтиҗәләре күренә башлады. Русиянең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү фонды ришвәтчелек киң таралган шәһәрләр исемлеген булдырды. Беренче урында Мәскәү тора. Биредә 56% эшкуар ришвәт түлибез дигән. Татарстан исә бу мәсьәләдә Мәскәүдән әллә ни калышмый. 41% ришвәт бирүче белән ул бу исемлектә икенче урында тора. Аннан соң исемлек буенча Ставрополь ягы, Петербург, Мәскәү өлкәсе бара. Бер яктан карасаң, илдә ришвәтчелек белән көрәш башлагач, Татарстанда да бу өлкәдә эш кузгалды. Республикада президент каршында ришвәтчелек белән көрәшүче шура төзелде. Югары уку йортларында галимнәр, табиблар арасында юк бар ришвәт алган өчен кемнәрнедер җаваплылыкка да тарта башладылар. Күп очракта республиканың эчке эшләр министрлыгы вәкилләре журналистларны кыйынны жыйып, бу уакытны эшләр турында күпертеп сөйләргә ярата. Баксаң исә республикадагы ришвәтчелек әлеге дә баягы я укытучыларга, я тәрбиячеләргә кайтып кала. Эшмәкәрләр тирәсендә булган зур акча алулар сирәк искә алына. Кем әйтмешли, эшләгән кешенең һәр вакыт хатасы табыла. Эшләмәгәннеке юк. Ришвәтчелек белән көрәшә башлагач, Татарстанда бу өлкәдә чемпион булды. Баксаң шулык Башкортстанда президент Мөртәза Рәхимовның республикада феодаль сифатында хакимлек итүе, аның улы Урал Рәхимовның Башкортстан ягулык энергетика тармагын тулысынча үз кулына алуы, нефть тармагында кайбер җитәкчелекнең үтерелүе һәм башка ямьсез күренешләр хакында сүз йөри. Әмма бу республикада исә ришвәтчелек белән тәртип һәм ул моның ише исемлекләргә кермей. Җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда, Русиядә яшәүче кешеләрнең 3-тән 1-е ришвәт түли. Барлыгы исә бу сораштыруда 68 төбәктән 33 мең кеше катнашкан. Әмма бу сораштырулар нинди генә зур күлемдә үткәрелмәсен, Татарстанда әлеге өлкәдә шөгыльләнүчеләр бу мәгълүмат объектив булмаска мөмкин ди. Чөнки биредә халыкның бер өлеше генә җавап бирә. Чынлыкта исә ришвәтчелеккә каршы көрәш башланган республикада мондый очракларның булмау мөмкин түгел. Шуңа күрә Татарстанның ришвәтчелек чемпионы булуын кайгыдан бигрәк, бәлки шатлык буларак та кабул итәргә кирәктер диялар.
Азатлык радиосы.
Җәмәгатьчелек фондын өйрәнү фонды гына түгел, без үзебез дә бер сораштыру үткәрдек. Мәгълүмат чараларының саны берме бер артканнан соң да Русиядәге миллионларча кешеләр үзләре кызыксындырган мәсьәләләр буенча төгәл мәгълүмат таба аламы? Дәүләт кулында булган рәсми телевидение, радио каналлары, газета һәм журналлар дәүләт сәясәтен үткәрергә мәҗбүр ителә. Шул ук вакытта интернеттагы һәм кагаздагы сары матбугат хәбәрләрне күпертү, арттыру, хәтта уйлап чыгарудан да тартынмый. Шәймиев үлеме хәбәре тирәсендәге хәл, Көньяк Осетия белән Грузия арасындагы хәрби низак вакытында төрле мәгълүмат чаралары төрле хәбәрләр таратты. Гади газета укучысына, телевизор караучыга кемгә ышанырга? Аерым алганда, казанлылар рәсми каналларга ышаналармы? Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсендә хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында сораштыру үткәрде. Хәзер сүз аңа.
Ышанам, но они не все как бы говорят. Я так думаю. Администрация все равно манипулирует. Полностью информацию как бы не получает народ.
Ханам, бүтән нәрсәне әйтмиләр инде.
Радионы тыңлавым, телевизор, татарча инде. Яңа гасыр, бик әйбәт күрсәтә, обстановка инде. Бүтән исем. Шандым инде Южная Осетия, да. Бу, шандым. Менә шундый зур инде вакыйга инде бу. Самолетлар да, Пермь, да, по-моему. Боинг. Дурыс күрсәтәләр инде, ничек беренче каналда күрсәтә, шулай ук яңалыклар безнең.
Гелеп прям әйтә алмыйм шулай ук, ышанам, ышанам бит. Вакыты-вакыты белән, нәрсәдер ышанырга була, нәрсәдер ышанырга ярамый инде барды.
В интернете уже все пишут.
Интернета звонок, Шаймиф, ну.
Недавно.
Дурыс мисал?
Йох инде.
Интернетка кубрак шанасам сын, или рәсми мәгълүматчараларны кубрак шанасам?
Телевидениега инде.
Шанасам.
Эйе.
А телевидение нәрсәдә чыкты?
То, что үлгән иде, диделәр эфирдан. Үзем күрдем, манарсың, опровержение инде.
Сен нәрсәле булышасың?
Иң әйбәт безнең татар предводителе.
Аның турында чыккан мәгълүмат дөресме түгелме?
Дөрес түгел инде.
Анарга ышанмыйм бар да. Аның үлгән булса бар да бүтән Россия буенча күрсәтерләр инде. Соңгы кеше түгел ул безнең бар да. Безнең Россиядән. Шуның өчен ышанмыйм мин аларга. Интернетта инде уку буенча дөрес әйбер куганда тоже. Сиясәт яктан анда ышаныч әз.
Ышаныч?
Рәсми матбугатта була инде.
Нет, я не доверяю. Потому что пишут все газеты, все журналы. Об одном и той же ситуации расписывают по-разному. А кому поверить? Вот я моему другу верю.
Тулыгына җавап бирү кыен. Чөнки аның дөреслеген һәркем үзенчә аңлый. Объектив якын килү, мәсәлән, кайбер мәгълүмат чараларында күзәтелә. Мин бу очракта Азатлык радиосына әйтер идем, бик күп газета журналларына әйтер идем. Ләкин телевидение күп очракта шумартып бирә.
Я не читаю вообще, знаете. Броня слишком много.
А телевидение?
То же самое не смотрю. НТВ вот я смотрю, там некоторые новости по России.
Татарстанда чыгатырган журналлар, Россия газеталары да минемчә дөрес күрсәтми оператив вакыйгаларны. Берәр нәрсә барыбер кашыралар, әйтеп бетермиләр бөтенесен дә, күрсәтеп тә бетермиләр.
Алар тегәл яттырталар, үз вакытында шул гына.
Ышанасызмы соң?
Ышанам, әй, конечно.
Күбесенчә ачык, дөрес итеп җавап бирәләр, әйе. Сәйсә вакыйгалар.
көбірек телевидениеге соңғы оқиғалардан өтірлі кризисларына ашу беру. Кеше ғана тыңдаған әлі дүния көлем Америкадағы кризис бар, шол кризисларына ашу беруіні бек дұрыс етіп аңлатып берділер. Бұлай телевидениеден бар бір ничектер көбірек оперативный рақ жауап берелер. Мен өзім гәжетлерден Татарстан ешлері ғана алдырам. Ватан Татарстан жоқ алмаймыз. Ишанмаймыз интернетке.
Құрметті тыңдаушылар, сіз ашық микрофон сәхифесін тыңладыңыз. Онда сіз саяси оқиғалар турында ресми мәлімет каналлары хабарларына ишанасыз ма деген сұрау қойылған еді. Оны Қазанда хабаршыбыз Мәлике Бостар өткерді.
Азатлық радиосы.
Татарстандағы барлық музейлер өз күннәрін үзләре күрергә тиеш. Соңғы вакытларда кайберәүләрнең экспонатларын урлау очраклары да күренгәли башлады. Шәршәмбе көнне барлық музей җитәкчеләрен Казанга җыеп, шушы җирләрдә иминлекне булдыру юллары турында да аңлатмалар бирделәр. Кайбер район җитәкчеләре музейларга йөри, акчасын кызганмый, әмма тарихи ядкәрләрне саклаучы бурыннарны бар дип белмәүче түрәләрдә юк түгел. Билгеле булганча, хәзер музейлар нинди генә булмасын, урыннардагы хакимият карамагында. Музейларның бүгенге хәле белән Наиля Лан таныштырыр.
Татарстанның бер район үзәгеннән килгән музей мөдире менә 3 елга якын инде үзебезне һавада асылынып торган кебек хис итәбез диде. Район башлыгы бу музейны артык башык кебек күрә икән. Төзекләндерергә дә кирәк, хезмәт хаклары мәсьәләсе дә хәл ителмәгән дип буфтанды, исемен әйтергә теләмәгән мөдир. Азатлык аша торалачак бу тәнкыйт вазгыятьне кискенләштерәчәк кенә дип белдерә ул. Татарстан мәдәният министрлыгының музей программалары бүлеге башлыгы Лилия Саттарова да Төрле район җитәкчеләренең тарихи мәдәни мирасын саклаучы бу урыннарга карашлары кызганычка каршы уңай гына түгел шул дип белдерә. Билгеле булганча, элегрәк район һәм авыллардагы музейлар турдан-туры министрлыкка кара иде. Хәзер алар җирле үз идарәләр карамагында. Шулай да министрлык аларның эшчәнлеген күзәтеп бара.
Мы обязаны бу юнәлешне күзаллау безгә йөкләнгән. Музейлардагы фондларның хәлен дә белешеп тору безнең үстә.
Этот музейный фонд
дип белдерә Лилия Саттарова. Дөрес бар урында да өстәгеләрдән музейларга караш кырын түгел. Әлмәт районы Йылхавой авылыннан килгән Хадиша Ибраһимова үзләрендәге музейны аякка бастыруда нефетчеләр нык булышты дип белдерә.
Безнең музейбыз бик кызыклы тышкы күренеше белән, ул көнчыгыш стилендә салынган, нәк музей өчен дип аталып.
Ә менә Диләрә Гымранова мөдирлек иткән Кишүшат авылындагы музейда башка бер җирдә дә булмаган бик үзенчәлекле экспонатлар бар икән.
Ризаттин Фәхрдинның туган авылында мемориаль музей эшләп тора. Ризаттин Фәхрдинның киләсе елга 150 еллык юбилее булачак. Без шуларга әзерләнәбез инде быелгы сыйына. Бик чит яклардан да танып беләләр. Хәтта инде чит илләрдән дә безгә еш кунаклар килә. Ризаттин Фәхрдинның кечкенә Коръан китабын кесәсендә йөри торган күрәселәре килеп, Мурманскидан да хәтта кешеләр шалтыраталар безгә. Аннарга Сауд Арабстанның әмире үзенең патнасын бүләк иткән була. Мәккә шәһәренә Бөтендөнья мөселманнар конгрессы уздырган вакытта Ризаттин Фәхрдин менә шул патнасына бик күрәселәре килеп киләләр.
Шәршәмбе көнне музей җитәкчеләренең Казанда үткән очрашуы вакытында аларга музейларның иминлеген булдыру кирәклеге турында да аңлаттылар. Чөнки соңгы вакытларда экспонатларның юкка чыгу очраклары да булгалаган иде. Әмма музей хезмәткәрләре бу мәсьәләне урыннарда гына хәл итеп булмаячак дип белдерә.
Музейларның сакланышы турында борчылабыз барыбыз да. Чөнки монда ОПС дибез бит инде охрана пожарная сигнализация. Менә шуларга без хәзер муниципаль музейлар, дәүләт музейе түгел, муниципаль музейлар. Безнең бу алтын фондтагы әйберләр шулай сакланма, ябык булмаган инде алар ачык витриналарда, ачык урында. Әгәр хөкүмәт тарафыннан, дәүләт тарафыннан бер юнәлештә буларны бөтенесен бер системага салып финанслау булмаса, бу әйберләр Ызакламый, юкка чыгачак. Участниклар дибез бит инде. Шулар кулына күчәчәк ул әйберләр. Ни кадәр генә басып караулап торсаң да, кешенең йокысы вакыты бар.
Казанга бөтен республикадан җыелган авыл, район һәм калалардагы музейларның 100-дән артык мөдире милли музейның эшчәнлегенә, экспонатларның саклануына һәм күрсәтелүенә сокланып карады. Татарстанның иң мәртәбәле музее исә аның башлыгы Гөлчәчәк Нәҗипова сүзләренчә үз проблемалары белән яшәй. Хәл итләсе бу очракта республика җитәкчелеге имзасын салып, уңай якка җибәрәсе мәсьәләләр дә юк түгел.
Без беләбез хәзер Казанны туристик мәккәсе дип атыйлар. Әмма ләкин алар монда килеп нәрсәдер күрергә тиеш бит. Менә Венада булдык, анда бөтен илләрдән бөтен халкы килә Густав Климтын карарга, аның картиналарын карарга. Анда инде шуның өчен генә киләләр. Безгә нәрсәне карарга килергә тиеш. Чөнки аларга чын тарихны күрсәтергә кирәк, чын әйберебезне. Менә шуның өчен без менә Милли музейда хәзер яңа экспозиция төзибез. Урта ғасырға бағышланған. Ол енді Бұлғар шыры, Алтын Орда шыры һәм Қазан ханлығы турында. Әмма ләкин ақша юқ. Мәсәләсе бойынша енді біз аны вақытлыша көргәзмә рәвешендә генә күрсәтәбез.
Ди Гүлчәчәк Нәҗипова. Милли музей комплексының кайчан тулысынча төзекләндерелеп бетәчәге турында да өздереп кенә әйтүче күренмей. Матурлык әлегә рәсемдә генә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә Салават Юлаев хоккей такымының бер төркем җанатарлары президент үткәргән сәясәткә теләктәшлек белдерде. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп безнең икенче өлештә тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 24 сентябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Башкортстанда авыл халкы арасында референдум үткәрүгә әзерлек бара. Татарстан керәшеннәргә игътибарын арттыра. Алар безнең таләпләрнең күбесе үтәлде ди. Ринат Ибраһимовның намазга басу кисасы. Җырчы белән безнең әңгәмәне ишетерсез. Булар хакында тулырак итеп Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Башкортстанда муниципаль сайлауларга һәм референдумга әзерлек бара. Җирле канун чыгару оешмаларына нәмзәтләр арасында абсолют күпчелекне хакимият фиркасы вәкилләре алып тора. Шул ук вакытта Башкортстанда референдумга әзерлек бара. Авылларны бер-берсенә кушу мәсьәләсендә авылдагы һәр кешенең фикерен сорарга җыйналар. Салават Юлаев хоккейчылары, җанатарлары бу юлы президентка да теләктәшлек белдерә. Булар хакында тулырак итеп Байдулла Фатхуллин сөйли.
Башкортстанда һайлауларга әзерлек бара. Бүгендән президент хакимияте, министрлык ведомстволары белгечләре райондарда авыл хакимиятләре өчен семинарлар башлай. Унда авылларда эреләтүнең аңга якларын аңлатасаклар. Республика үзәк һайлау комиссиясе рәисе Рәмил Мәҗитов тура бәйләнештә халыктың һорауларына җавап бирде. Уның әйтүенсә, 2017 кеше депутатлыкка дәгъва итә, уларның яртысы тиерлек бердәм Рәсәй фирқаһыннан. Тагы шул самаһы үзен тәкъдим иткән. Коммунистлар, либерал демократлар бармак белән ханарлык. Гадел Рәсәй фирқаһының кандидаттары бөтенләй юк. Әйтелүенсә, 5 октябрьдә муниципаль һайлаулар менән бер рәттән референдумда үтә. Онда халык авылларда бер-береһенә кушуга мөнәсәбәтен белдерәсәк. Үзәк һайлау комиссиясе рәисе Рәмил Мәҗитов әйтүенсә, һайлаучыларның 50% һәм шуга кушып тагы бер кеше ыңгай тавыш биргән осракта гына кушылу буенча референдум гамәлгә ашкан дип исәпләнәсәк. Кушылырга тиешле ике авылның береһендә генә лә ыңгай тавышлар 50% плюс бер тавыш булмаса, ул гамәлгә ашмаячак.
Бүген республика буенча 262 авыл биләмәһендә шундый һайлауда шундый тавыш бирү кудалланыла. Тавыш бирү дип атала. Һәм бүген авыл биләмәләре һаны яртыга 262-дан торып калырга тиеш 129. Әле көндә бу яһәттән оештыру, аңлату эшләре алып бара. Һәр район хакимияте һәм бүген белүбезсә, бүтәһе 54 районның 51-ндә шундый сора үткәрелә. Әйтәйек, ике авыл биләмәһеннән бер биләмә калырга тигән тавыш куела икән, уларның икәвендә лә тавыш бирү булырга тиеш һәм һәрберендә аерым 50%-тан ашу файлаусы үзенең тавышын биргән осрактагына кушылу буенча ризалык кабул ителә. 50%-тан ашу, 50+1. Әгәр дә берәүендә риза булып, икенчесендә риза булмаса, барыбер кушылу булмаячак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Федераль үзәк менән Башкортстан властьлары арасында күзрәнешле хәл дәвам итә. Коммерсант хәбәр итүенсә, Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Иршат Фәхретдинов Генерал прокуратурага депутат мөрәҗәгате ибергән. Ул республика премьер-министрының эшмәкәрлеген тикшерүдә һораган. Депутат хөкүмәт рәисен акса менән мотлашуда шикләнә. Ул адвокатларның финанс икътисад коллегияна юмагыжа хукуклагысы тарафыннан 150 миллион сум күсерү. Бул сумманың ошо хукуклагысына халымга өстәмәләрдән 1 миллиард алудың дөрестлеген белергә теләгән. Юмагыжа хукуклагысы 1920 елда Күгәрсен районы биләмәләрендә Агыйделдә бау юлы менән төзелә башланды. Былтыр эшләр тәмамланды. Төзелештә республиканың эре һәм куәтле ширкәтләре катнашты. Башкортстан Мәскәү кунакларын көтеп кала. Республикала Мәскәү көндәре иртәгә башлана. Ил башкаларының рәсми делегациясын Юрий Лужков итәкләргә тиеш. Шулай да кайһы бер сыганаклар Лужковтың үзенең килмәүле ихтимал дип белдерә. Мәскәү көндәре барышында Бөек Ватан һугышы елларында Мәскәүдә оборонада катнашкан ветерандар белән очрашу була. Уларга Мәскәү хөкүмәтенең истәлекле бүләкләре бирелә. Шулай ук Өфөдәге күп балалы гаиләләргә дә Мәскәү хөкүмәте бүләкләр бирәсәк. Башкортстанда катадан килгән бер эшкуарга карата җинаять эше ачылган. Кушнаренко районы биләмәләрендә канунсыз миграция оештыруда гаепләнә. Кытай ватандашы үз ватандашларын тиешле рөхсәт хакыгыз эшләткән. Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан идаралыгы белгесе Салават Хилалов әйтүенсә, Кытайдан 16 кешеһе Рәсәй биләмәләреннән кабуласак.
Республиканың федераль миграция хезмәткәрләре федераль хәвефсезлек хезмәте белән берлектә Кушнаренко районында тикшерү үткәрде. Хезмәтләре ошо район биләмәһендә урнашкан Тарабирде авылы эргәһендә 16 Кытай гражданының эшләргә рөхсәт бирүсе документтарын эш алып бару факты асыкланды. Гастарбайтерлары яуаплыгы сикләнгән Таң теплица хуҗалыгында теплицалар төзү менән шөгыльләнгәндәр. Яшәгән ярдәре санитар нормаларга яуап бирү генә түгел, хәтта яшәүгә яраксыз миграцион теркәүдә тормайлар. Шуныһы кызык, бул теплицаларның хуҗагы шулай ук Кытай гражданы. Һәм ул законсыз миграция оештыруда гаепләнә. Бул факт буенча әлеге вакытта Кушнаренко районының эске эшләр бүлеге шөгыльләнә. Әгәр дә эш бирүче гаепле дип табылса, закон буенча һәрбер эшче өчен 250 мең сумнан 800 мең сумга тиклем штраф алынса. Өфүнең Октябрь районы суды Кытай гражданнарын Рәсәй биләмәләреннән куырга дигән карар чыгарды.
Салават Юлаев көрмәндәре Мортаза Рәхимовты ябырлыга юл куймаясак. Салават Юлаев менән Ак Барс арасындагы хоккейдә карарга килүчеләрне кызыклы күренеш хайран калдырды. Башкортстан гимны уйнай башлау менән залда республика президентын яклаган лозунгылар хасил булды. Башкортстанда ябырлыгыга юл куймайбыз, без Мортаза Рахимов яклы һәм башка ошондай фикердер ятылган унда. Бул Салават Юлаев көрмәндәренең Рәсәй матбугатында һәм телевидениеда республикага каршы карап ярга җавабы булды. Клубтың матбугат хезмәте көрмәндәрнең бул үз башлангысы лозунгыларга кысылышыбыз юк дип хәбәр итте. Уенга килгәндә Салават Юлаев менән Ак Барс арасындагы һәр матч кебек кызыклы һәм күсергәнешле булды ул. Нефти химиктан яңгылгандар һәм татар күршеләргә бирешергә теләмәне Өфе хоккейчылары. Исәп 4-2 Салават Юлаев файдагана. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Минтимер Шәймиевнең ялдан кайтуын көтү һәм халыкара даирәләрдә республиканың тәкъдимнәрен яңгырату Татарстан җәмәгатьчелекнең игътибары үзәгендә торды. Күрше Башкортстанда президент һәм аның гаиләсе тирәсендә каршылыклы фикерләр куелганда Татарстан да бу юлы үзенчәлекле хәлдә калды. Теманы Римзил Вәли дәвам иттерер.
Атна башыннан ук Татарстанда гына түгел, бөтен Русиядә һәм чит илләрдә Минтимер Шәймиевнең ялдан кайтуын көттеләр. Президентның әле һаманда кайтып эшкә чыкмавы ачыкланғач, тагын имеш-мимешләр куйырды. Кайтмый, үзен күрсәтмиләр, эшләр харап дигән фаразлар ишетелә башлады. Президентның мәгълүмәт үзәге җитәкчесе Айрат Зарипов тагын бу хакта белдерү ясады. Минтимер Шәймиев исән-имин. Көн саен озаклап суда изә. Киләсе атнада ялдан кайта, диелде. Кайберәүләр моңа да бик ышанып бармыйлар. Әмма президент парламентка канун проектлары кертә, котлаулар, бүләкләүләр турында документлар имзалый. Эшнең асылын белгән кешеләр, хәзерге заманда электрон почта аша теләсә нинди документны, теләсә ничек өйрәнеп, мәсьәләләрне хәл итүнең җиңел булуын әйтеп тора. Үзе эшли, үзе кайтмый һәм үзе күренми. Вакыт як эш буенча түгел, ә иң зур проблемалар ялда ятучыны да сикреп торгызырлык. Мәсәлән, быел Татарстанда 6 миллионнан артык икмәк үстерелде. Авыл хуҗалыгында эшләүче бер җитәкче үзара гына сөйләшкәндә, президент кайтуга безнең бүләгебез әзер диде. Минтимер Шәймиевнең басулардагы тормышын белеп, икмәк уңышын зурлавы беркемгә дә сер түгел. Соңгы көннәрдә республикада булган вакыйгаларга шундый күз белән карарга да була икән. президент кайтуган инди бүләк, уңаймы, тискәреме? Казан үзәгендә трамвай юллары сүтәләр. Берәүләр бөкләрдән котылабыз, машина юлы киңәя дип сөенә, икенчеләр 100 елдан артык Казанны бизәп йөргән трамвайдан башка шәһәрне күз алларына да китерә алмый. Үшіншілер ісі, мін еллық олдыннан ғына салынған матур ташларының қоя ұзатылуы турында біршіліп, шул ташлардан көзін олмай. Шыннанда кімдір бұ матур ташларыны кетежіне ташытырға мүмкін Алла сақласын. Президент елда болғаннан файдаланып, деп шекленесі келе. Хәйір, шоярсаң да, шоярмасаң да, коррупция үлкесінде Татарстан Русияда икінші орынға шыққан, деп ресми каналлар сүйінші олды. Әне Точмаш заводы кирәкле стратегик ширкәтләр исемлегеннән төшереп калдырылган. Хәзер инде аны башка әйбер чыгарырга киләүләре дә мөмкин. Точмашның финанс яклары чамалы булгач, берәрсе үзсез бәягә сатып алса да аптырамассың. Ә менә Рубин командасы футболчылары бер-бер артлы иң шәп командаларны җиңеп, Русия чемпионы булырга әзерләнәләр. Акбарс хоккейчылары исә инде 3 тапкыр рәттән җиңелеп, президентның кәйфен куралар. Акбарсның трактор командасы тәгәрмәче астында калганы җитмәгән Уфадагы Салават Юлаев камчысы астында 2-4 хисабы белән җиңелү милли горурлыкка да, республика абруена да суга. Төрле тәртип бузулар, криминал вакыйгалар да булгалап тора. Шулай да бу юлы президент елдан кайтуга сөенче ала торган хәбәрләрне санап чыгарга булдык. Камал театрының җитәкчеләре Шамил Закиров һәм Фәрит Бикчәнтәев Белоруссиядә үткән зур театр фестиваленнән кош тоткандай куанып кайттылар. Кара шикмән спектакле беренче урын алган, Искәндәр Хәйруллин ирләр ролен башкаручы иң шәп артист буларак танылган. Икеле-микеле хәбәрләр дә була. Волгоградтан Казанга кимегә тиелгән чиркәү килә ди. Октябрь уртасында килеп тә җитәчәк. Православ рухын тарату өчен бер хәрби кимәне 2004 елда Владимир каласында чиркәүгә әйләндереп үзгәртеп курганнар да Святой Благоверный князь Владимир дип исем кушканнар. Князь диелсә дә, чынлыкта бу кимә шагыйр-җырчы Владимир Высоцкий хөрмәтенә шулай аталган ди. Ике купыллы, гыңгыраулы, йөзә торган чиркәү бер юлы йөзләрчә кешене кабул итә ала. Хәзер балаларны шукындыру модага кергән, бигрәк тә йөзә торган чиркәүдә шукындырсаң, абруйлырак икән. Шатланыргамы моңа, кайгырыргамы? Хәзергә Казан православ епархиясендә Идел буйлап йөзеп килә торган чиркәүнең Казанда ниләр майтарашагын белмиләр. Күрәсең, алардан сораучы хәзергә булмаган. Әйтергә кирәк, Казан семинариясендә православ динен өйрәнүчеләргә ислам турында да сабак бирә башлаганнар. Күршеңнең динен белгәч, үз диненне аңлату җиңелрәк дигәннәрдер инде. Ахырда президентның тиздән кайтуын күрсәтүче бер турыдан-туры конкрет вакыйга турында әйтәбез. Атна уртасында Казандагы шифаханәләргә, балалар бакчаларына, кайбер торак йортларга җылы бирелә башлады. Ни дисәң дә, түрәләр үз эшен белә. На всякий случай хуҗа кайтуга әзерләнәләр күрәсең. Юк исә менә инде 2-3 атна һәр идә электр җылыткычлар кабызып, дир калтырап утыру туйдырган иде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Азатлык радиосының даими тыңлаучылары хәтерле булса кирәк. Соңгы халык санын алу вакытында православ татарлар, керәшеннәр аерым милләт итеп теркәлү таләпләрен куйган иде. Татарстанда соңгы вакытта керәшеннәргә игътибар артты. Алар инде республика хакимиятенә куйган таләпләренең үтәлүен әйтеп килә. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Киләсе ел башында Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты каршында керәшен татарларының тарихын һәм мәдәниятен тикшерү үзәге ачылачак. Үзе дә керәшен булган фәннәр докторы Геннадий Макаров җитәкләрде фаразланган бу үзәкнең финанс чыгымнары һәм анда эшләячәк хезмәткәрләр саны тиздән республика хөкүмәтендә расланачак. Бүгенге көндә Татарстанда хәтта ничә керәшен татары яшәүе дә билгеле түгел. 116 ру интернет басмасы язуынча аларның саны 20 меңнән 200 меңгә якын. Шулай итеп, тегел санында мәгълүм булмаган керәшеннәр турында иренәсен эшкәлекләр әле шактый. Керәшеннәрнең шәһәр иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Мария Семенова: "Без моны 19 ел киттек. Керәшеннәрнең Татарстан җитәкчелегенә бары 4 кенә таләбе бар иде. Республика мәдәният министрлыгы ярдәмендә эшли торган фольклор үзәк, фәннәр академиясе каршында керәшеннәрне ирәнү үзәге һәм үз бинабызны булдыру. Буларның барысы да тормышка ашты, ә 4-нче теләгебез безне Татарстанда рәсми рәвештә керәшен халкы дип тану, чөнки без керәшен татарлары дип йөртергә теләмибез" ди. Шыннан да керәшеннәрнең кайбер төркеме үзләрен татар дип атауга үтә дә каршы. 2000-нче елны җан исәбен алу вакытында керәшеннәрнең татарлардан аерым язылырга теләве республика рәсмиләре тарафыннан тәнкыйтьләнде. Ә Мәскәү киресенчә керәшеннәрне катыртып килде. Кайбер керәшеннәр татар дип язылмас өчен ул вакытта үзен урыс дип яздырды. Хәзер керәшеннәр татар халкының бер конфессия төркеме буларак кертелгән, ләкин аларның рәсми статусы әле билгеләнмәгән. Урыс кешесе ислам динен кабул итеп кенә урыс булудан туктамый, керәшеннәр дә шулай ук татарча сөйләшүләрен дәвам итә. Алар әлек чукындырылган шундый ук татарлар. Ә керәшен сүзенә килгәндә, ул бит крестит сүзеннән килә, шуңа керәшен белән керәшен татарлары арасында аерма юк, ди Иттифак татар бәйсез партиясе җитәкчесе Фәүзия Бәйрамова. Соңгы вакытта Татарстан җитәкчеләре тарафыннан керәшеннәргә игътибар артты. Мисал өчен, быел инде икенче тапкыр Мамадышта республика статусын алган Петров керәшен мәдәнияте бәйрәме узды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Дин турында сораулар бирү кешенең шәхси тормышын аттык шуну дип саналса да, сәхнәдәге кешеләрнең гамәлләре, аларның тормышы һәрвакыт игътибар үзәгендә тора. Безнең хәбәрчебез Шамил Багаутдин атаклы җырчы Ринат Ибраһимов белән Самар мәчетендә очрашкан булган. Ринат Ибраһимов безнең хәбәрченең сорауларына җавап бирергә ризалашкан. Ул аңа исламга ничек килүе, намазга ничек басуы турында сөйләгән. Хәзер бу әңгәмәне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Әлбәттә инде, Русияның һәм Татарстанның халык артисты Ринат Ибраһимовны намазлык өстендә күрү үзенә бер кызыксыну уятты. Намаздан соң янына килеп, түбәндәге сорауны бирдем. Сәнгать кешеләренә мәчеткә килү вакыты җитте дип саныйсызмы дигән сорауга мондый җавап ишеттем.
Хәзер шундый вакыт килеп җитте инде, хәзер яшьләр дә дин турында уйлый башлаганнар, китапларны укыйлар. Аларның да якты динле юлга басасы килә. Мәскәүдә хәзер бик күп яшь җигитләр, алар да ел саен күбәйә, менә шундый дин юлга басып яшиләр хәзер. Мин менә намазга бастым март баеннан.
Быел.
Иде быел.
Нәрсә төрлеш булды?
Мин иләндем, я яшь хатыны алдым. Аны белән бардык Мәккәгә, умрага. Менә умрадан башлагач инде. Мен намазга бастым, кинеп иштап намаз окуй.
А ул хатын кыз дин юлында хатын.
Ул да ул динде, ул намаз окуй.
Демек, Корандагы сүзләр инде рас килгәннәр. Иратның ярты яхшылы хатыннан килә.
Әйтәләр бит, диннең яртысы хатын. Ул мен 40 яшьтән яшәк. Мен 21, мен 60.
Менә бу инде дингә басу, аракы ишмәү тәмәке тартмау, организмда нидер көч сизеләме?
Эшләргә кирәк. Балларын тон кирәк дип тол үстергә.
Алайса әле 60 яшьлек Ренат Ибраһимов баллар үстерү ниет беләш.
Бүлебез бер алла бесә белмешен тон. Ул күстергә бер бала.
Сез Русия һәм Татарстанның халык артисты Ренат Ибраһимов белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Бир қалапты ады болыр деп әйткен, Бауқым сөзі дұрыс қақ екен. Ерекілерге ешәу дәрді білген, Узыс бардай жинген ат екен. Ерекілерге ешәу дәрді білген, Узыс бардай жинген ат екен. Әфатларының елғырласылары, Yüreklerin şaşıp yarsınları Babaylardan kile danlı beygi Yugalmış ekişim kasırlarını Babaylardan kile danlı beygi çekişim kasırlarını. Kımırılıp şabar kamaklar, yollarında şiken sürgüler. Dünya beygesinde kim cinger, vakıt aydır vakıt bilgiler. Dünya beygesinde kim cinger, vakıt aydır vakıt bilgiler. Hatlarının yılgır rasulları, yürekini şaşırtıyor suları. Babalardan kire danlı beygü, yuvalmış çekişim kasırlarını. Babalardan kire danlı beygü, yuvalmış çekişim kasırlarını. Yuvalmış çekişim kasırlarını.
Topşiruvimizni Qirim Tatar sahifasi bilan davom ettiramiz. Birlashgan Millatlar Uyushmasidan qochoqlar ishlari idorasi komissarining Qirim Tatarlari bilan uchrashuvi, to'garak stol o'tkazuvi hamonda e'tibor o'zagindadir. Unda Qirim Tatar aktivistlari qochoqlarni birshig'on eng muhim masalalarni qo'ya oldi ham ularni xalita yo'llarini tobu talablarini yong'iratdi. Shuning bilan birga Qirimda teatr festivali o'tdi. Onda O'zbekiston teatri qatnashirg'a deb oldan jiyqan bo'lsa-da, so'nggi minutdagina ildan chiqib keta olmagan. Bular haqida to'liroq aytib, bizning Qrimdagi xabarchimiz Dilavir Usmon Sili.
Qrim yuqori radasi o'zining 17 sentyabrda kechgan o'tirishuvida Abxaziya va Janubiy Osetiyaning mustaqilligini tanib, qaror olgandan so'ng Ukraina yuqori radasiga murojaatda yo'llagan edi. Bu qaror uchun jedvelda olgan 90 Qrim deputatining 79-i rey bergani, Qurultay ruh fraksiyasining 8 deputati bunga qarshi rey berganlari ma'lum. Shunda qayd etmaylik, Qrim yuqori radasi bo'yicha qaror olsa-da, uning hech bir qonuniy kuchi yo'q. Prezident Yushchenko esa endi cho'qdan Gurjistonning butunligini tanib, butun dunyoga bildiruv yapqan edi. Ammo shu o'tirishuvda Qrim Tatar san'at muzeyi uchun, ya'ni yiqilayotgan tek devorlari qolgan Karl Marx so'qog'indagi eski binani ayirmaga Qrim deputatlari qarshi rey berganlar. Da to'g'risi bu qaror uchun 46 deputat rey bergan, bu esa muzbet qaror uchun 5 ses yetmedi degan so'z. Bu eski binaning yeri majlisning Qrim fondiga ayrilmasi, ya'ni majlisga yaqin bo'lgan qurumga ayrilajagi qaror loyihasida ko'zda tutilgan deputatlarning qarshi rey bermasini keltirdi, dedi Remzi Ilyasov. Bo'lilikning qancha yildan beri chezilmagan Qrim Tatar san'at muzeyi uchun bina masalasi kanada belgisiz muddatga ortqa chekildi demagi mumkin. Ukraina ta'sir naziri Vakarchuk milliy azliqlar maktablarinda bir sıra fenlerini Ukrayn tilinde o'qitmoq haqida rasmiy ko'rsatishni Qrim deputatlari qarshi chiqib qaror oldilar. Birinchidan deputatlar bu anayasaga qarshi bo'lgan ko'rsatishni lag'v etmek, ikkinchidan har bir inson o'z ona tilinde o'qimog'a haqqi bor degan qaror oldilar. 8 Qrim Tatar deputati da bu qaror uchun rey berdilar, dedi Remzi Ilyasov. Belli olgani kabi Vakarchukning bu maktubi Ma'rifchi o'jalar assotsiatsiyasi tarafından da qatti tanqid etilgan edi avgust sentyabr aylarında. Kechgan hafta so'ngida Kiyevda da bir muhim tadbir bo'lib o'tdi, ya'ni Kiyevning ekspress musafirxonasining konferens zalında Birleşken Milletler Teşkilatının kaçaklar işleri boyunca Ali Komisarı İdaresi Kırım Tatarları meseleleri boyunca tögerek masa ötkerdi. Onun içinde Kırım'dan Refat Çubarov, Remzi İlyasov ise DST Fondu'nun yetekçisi Elvira Zeytullayeva iştirak ettiler. Qrim Tatarlarının bağlı bir sıra meseleler arasında 1992 senesi SNG devletleri imzalagan Bishkek kelishuvi bo'yicha O'zbekiston Ukraina surgunga uğrağanlar, ya'ni Qrim Tatarlarının bağlı bir sıra maddelerini bejermegenlerini qayd etdi Remzi Ilyasov o'z ma'ruzasında. O'zbekiston aliy o'quv yurtlarining diplomlarini Ukrainada tanilmagani, O'zbekistondan Qrimga qaytgan Qrim Tatarlarining konteynerlarini belgisiz Qrimga keltirmek, Ukraina vatandoshligini maniyasiz qabul etib kibi maddeler bejerilmagani haqida aytgan Remzi Ilyasov. Ayrıca o so'nggi vaqtda O'zbekiston ichki ishlar xizmatlari Ukraina tashqi ishlar vazirligiga yo'llagan maktubini esaslanib, O'zbekiston bo'yicha Qrim Tatarlarini propiskadan chiqarmoqni токтатканларын кайд эткен чөгерек масада. Мэжис азасы Али Хамзин исе бу адым кайтуу программасына каршы япылган махсус адым деп эсаплай.
Бул мен белесем биздин мына бу кайтуу программасына каршы япылган макс адым. Чүнки бүгүн күндө Украина тыш ишилер резервлиги биринчиден ул кайт эти. Тек мүмкүн кайтмага дайыми Украинада жашама, тек рухсат Украина элчиханесинден алып Өзбекстанда чалышкан Украина элчиханесинден. Лекин эвел биздин жамаатыбыз кайтарды экинчи фурсат менен. Бу да иммиграция акында канунда бар. Пункт 1, статья 6. Анда язулы иностранцы и лица без гражданства на законных основаниях, находясь в Украине, имеют право осуществлять процедуру получения разрешения на ПМЖ в Украине здесь непосредственно в Украине.
Ташкенттеги Кымтатар Меркезинин рейси Нусрет Джемилев исе Өзбекстан акимиятлерине ярдым сорап барсаң, олар бизге ярдым этмилер, биз сизни кулмайбыз, яшай бериңиз дейлер. Деди.
Бир жардам жапмайлар көчмөгө, жада бир иштирак этмөгө, бир жардам бермөгө, андан жок. Сиздин Өзбекстаныңыз, сиздин ватаныңыз, жашооңуз дейбер, биз сизди кулмайбыз дейбиз.
Киевдеги төгөрөк масада иштирак эткен Содействие фондунун рейси Эльвира Зейтулаева исе биз Киевде үч маселени катиен койдук деди. Булар контейнерлерине бергисиз Өзбекстандан Кырымга кетирмек, Украина ватандашлыгын кабыл этүүнү жеңилдештирмек ве сүргүнгө ораңларын акларын кайрадан тиклемек боюнча канун лейхасын Украина Жогору Радасына кабыл этмек маселеси деди. Акимиятлер азырлаган бойле канун лейхасында сүргүнгө ораңларга төлөнөчөк бүтүн компенсациялар алынып ташлаганына биз шаштык. Бу бош пайда кетирмейчек бир канун лейхасы эди, деди Эльвира Зейтулаева.
Постановление прав депортировано. И тот закон, который мы услышали, был просто убил нас, потому что из него было вытащено абсолютно все, потому что там все, что какие-то там попытки, я не знаю, компенсации, они вообще полностью их убрали.
Төгөрөк масада иштирак эткен Рифат Чубаров 2005 сенеси мажилис иштирагында азырланган канун лейхасы боюнча чыгыш япкан Киевде. Бул канун лейхасы эсас олорук кабыл этилежегин, анын үстүндө иш девам этилежегин билдирди Эльвира Зейтулаева. Бул канун лейхасы яңадан Украина Жогору Радасында жедвелге алынмак маселеси депутат мажилис рейси Мустафа Жемил оғлуна абалы этилежегин хабар этти Рамзи Ильясов. Иште Киевдеги төгөрөк масада бойле маселелер бакылган. Илерде бойле масалар девам этежеги качаклар ишлери боюнча Али комиссарынын идаресы ишлеп чыгарылган теклифлерине Украина акимият курумларына жеткизежеги ве оларнын бежерилмесин назарет астында тутулажагы да билдирилди. Киевде. Кечкен апта соңунда Киевден Кырымга келген Алманиянын жаңы элчиси Ганс Юргенде Мустафа Жемил оғлунен көрүшүп, Кырымдагы ичтимаий саясий вазият, Кырым татарларынын маселелеринен меракланган. Кырым Жогору Радасы Жанубий Осетия Абхазиянын мустакилдигин тааныганы Гарбий Европа мамлекеттеринде ыраатсыздык дорганын, Кырымда Русиянын идеологик якынлык ве Европаны билмегенлери бизни тажиплендирди деди дипломат. Мустафа Жемил оғлы Кырым татарларын акларын тиклемек үчүн бир сыра канунлар кабыл этилмек керек. Бу ишни Европа ве халкара курумларынын иштирагысыз бежермек мүмкүн болмайжагыны билдирген мажилисте болгон көрүшүү вактында. Кечкен апта Милий фирканын кеңеши матбуат басталары үчүн билдирүү таратты. Кеңеш Милий фирканын рейси Василий Абдураимов Путин, Медведев, Шаймиев адына өз башына жазган мектубун фирка адынан Русиянын Кырымдагы консулуна тапшырганын кайд эти. Бу себептен Василий Абдураимов кеңеш тарафынан месулиетке чекилежеги билдирилди. Абдураимов имзалаган шу мектубунда Кырымдагы асыл халкыны ве милли азчылыкларын Украинадан корчалаңыз, имай этиңиз деп Русияга муражаат эти экен. Хаста балаларга ярдам этмек максаты менен Рамазан айында башланган мерхаметлик акциясы девам эти. Кечкен апта бу акция чечивесинде Кырым мөхөндислик педагогия университетинде студенттер концерт берилди. Билеттерден жыйылган пара акция эсабына жолланачак. Яңы дүйнө акын татар газетасы өзүнүн эвелки дебилет статусун кайтармага аракет эте. Бу акта газетанын 4 ай эвел белгиленген яңы муаррири Энвер Ибраимов хабар этти Азаттык радиосуна. Энвер Ибраимов билдиргенине көрө, у Киевде матбуат басталары боюнча дебилет комитетинде көрүшүүлөр өткөргөн. Комитет яңы дүйнөнүн дебилет газеталары жедвелине кирсетмекни сурап, мектуптар азырлап, керектүү Украина дебилет курумларына жоллаган.
Азаттык радиосу Кырым.
Крым Татар театрында 15 сентябрьде башланган Крымский ковчег адлы 5-нче халыкара театрлар фестивале 21 сентябрьде Тернополь театрының спектаклинен екүлденди. Шунда кайд этмеле Өзбекстанның Наманган театры фестивальге ойледи келип оламаган. Энди эллеринде билетлери олган театр артистлерин Өзбекстан тарафы белли олмаган себептерден Крымга бармага ясак эткени маалым. Ал буки кечкен сени фестивальге Ташкент театры келген эди. Шаир Эшреф Шемизаденең 100 жылдыгына багышланган тедбирлерин өткөрүү боюнча тешкилий комитетинин отурушуу вице-премьер Азиз Абдуллаев жолбашчылыгында болуп кечти. Шемизаденин ижадына багышланган илмий конференция октябрда кечежеги конференцияга Түркия, Казан ве Өзбекстандан векилдер давет этилежеги де планлаштырылган. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз, урматтуу тыңдоочулар. Топшурууда яңгыраган язмаларны һәм истеме кызыклы хәбәрләрне, яңалыкларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Менә берничә баш исемне генә укып китәм. Ришвәтчелек чемпионы булу шатлыкмы? Җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү фонды нәтиҗәләре белән танышкан идек һәм аңа Татарстан белгечләренең фикерен дә ишеткән идек. Бу хактагы мәкаләне сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Шулай ук, Сәгуд Әмире бүләге югалмасмы? Бүген музей хезмәткәрләренең җыены булды. Шушы хакта тулырак әйтеп безнең сәхифәдә укый аласыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Исән-имин булыгыз.